12. sat.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
U jednom intervju, govoreći o nagradama i nagrađivanju, kako čitamo na sajtu Politike iz 2015. godine, Kiš je rekao: na današnjem vašaru evropskog književnog tržišta knjige se, nažalost, mogu najlakše valorizovati upravo nagradama i tako izdvojiti iz bezimene mase goleme književne produkcije, a da se pritom često zaboravlja na sudbinu drugih knjiga, hiljade drugih knjiga, isto toliko dobrih ili isto toliko loših, svejedno, kao i te nagrađene. Matija Bećković, dobitnik brojnih književnih priznanja, jednom prilikom je rekao: bolje se snalazimo u nemilosti nego u milosti. Nemilost je uobičajen, da ne kažem, prirodni položaj pesništva. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović. U današnjoj emisiji, evo kako ste pretpostavljeno naslutili iz ovog kratkog uvoda koji sam pročitala, naša tema su nagrade. Idemo tragom jedne vesti pod naslovom Pesnik u pola cene prodaje dobijenu, a ne uručenu nagradu. Razgovaramo o nagradama u kulturi, pitamo se da li imamo previše nagrada u odnosu na obim i kvalitet produkcije u kulturi, koji kako o nagradama odlučuje i kakav značaj priznanja imaju za nagrađene. Šta nam neke apsurdne situacije ili neuručene nagrade govore o našoj savremenoj kulturnoj sceni? Sa nama uživo novinarke i urednice koje dugi niz godina prate kulturu, Marija Nenezić, urednica u redakciji za kulturu televizije Beograd, i Aleksandra Glovacki, pozorišna kritičarka i urednica redakcije za kulturu Beograda 202. Dobar dan, dobro nam došle.
Dobar dan.
Evo, ja predlažem da na početku čujemo snimak, dakle kratak razgovor sa pesnikom Milosavom Slavkom Pešićem koji smo zabeležili. Smederevski književnik, publicista i novinar Milosav Slavko Pešić. U oktobru prošle godine odlukom žirija dobitnik je nagrade Smederevski Orfej za pesmu Na trgu prepozna me Isus na Međunarodnom festivalu poezije Smederevska pesnička jesen. Ali Pešiću do danas nije uručena nagrada, niti je, kako tvrdi, ikada zvanično obavešten da je laureat. Ovo je deo teksta koji čitamo iz Politike. Bio je ovo povod da se u današnjoj emisiji zapitamo i da diskutujemo o književnim nagradama i nagradama u oblasti kulture, i telefonom smo pozvali Milosava Slavka Pešića. Evo, želim vam pre svega dobar dan.
Takođe.
Evo, ja sam rekla da je vaša priča zapravo u izvesnoj meri zaista poslužila kao inspiracija, kao povod da se bavimo i da analiziramo neke kulturološke fenomene, ali evo, vas ću da zamolim da nam samo kratko kažete činjenice i obrazložite svoju odluku u vezi sa nagradom.
Nagrade u Srbiji više nemaju nikakvu vrednost, tako da nisam uvređen što mi nisu uručili novčani deo, koji je takođe tek dovoljan da živi čovjek dan ili dva, ali skromno. Ali to ništa ne donosi. Recimo, jedna francuska nagrada, Galimarova, je dovoljna da pisac nagrađeni izađe sa užim krugom prijatelja na večeru i sa tim je završeno. Završeno je sa parama, ali i dalje izlaze izdanja ponovljena, tako da to može da ide u beskraj, 10, 15, 20 izdanja bude i to je u stvari prava nagrada. Ovde u Srbiji, ne znam kako je, na polju, šire, vi dobijete nagradu, to se i ne zna, ponekad je, mislim, ponekad vam je i ne uruči. Ja nisam tu sad jedinka koja je, da kažem, ekzempar kakvog nije bilo u Srbiji, ima ih dalje.
A da vas pitam, Milosav, sad izvinjam se što vas prekidam.
Ništa, ne.
Naslov teksta je pesnik upola cene prodaje dobijenu, a ne uručenu nagradu. Dakle, vi ste napisali, odnosno odlučili da ćete nagradu koja vam još nije uručena da prodate upola cene. Kako da razumemo ovo? Ovo je u isto vreme i sarkazam, i apsurd, i istina, i činjenica, i...
Pa da, tu mogu da budu razna tumačenja. Neko misli da sam se sprdao, ali ne sprdam se ja sa njima, nego se oni sprduju sa mnom. Jer ako ste odlučili kao organizator, ja nisam nikoga primoravao da dodeljuje nagrade. I ako ste kao organizator ponovili nagradu, onda je normalno i da je uručite dobitnicima. Nije reč o tome da nemaju par ili da nisu imali para tada ili ne znam kada.
A da vas pitam, a kako vi sad recimo vidite, odnosno kao pesnik, šta bi jedna nagrada trebalo da jednom stvaraocu donese?
Pa ako ima ona neku težinu, onda bi imalo smisla, ali to kod nas ne postoji. Tu po Srbiji ide jedno 7-8 pisaca, kritičara i tako, i oni žiriraju da god stignu. Dakle, vi pišete za nekoliko ljudi koji treba da budu oduševljeni ili ne znam kako zadovoljni vašim delom da bi vam dali nagradu. Mada to nije uvek slučaj, jer već stoje tamo pred vratima njihovi prijatelji, kumovi, braća po piću ili već ne znam čemu, pa će dati njima. Vi ne možete danas toliko hvaljenu, recimo, Ninovu nagradu, osim Ćosića i Davića, ne možete da se setite, ili možete još jedno dvoje, koji su dobili nagradu.
Evo, čuli smo na koji način razmišlja i obrazlaže ovu svoju odluku Miloslav Slavko Pešić. Sada pitanje je za vas, naravno, kako komentarišete ovakve i slične činove i događaje kada je reč o nagradama u kulturi?
Pa ja mislim prvo Marina, ipak Marija ne počne zato što je reč o književnosti.
Pa kao prvo ovaj čin vraćanja nagrade, u stvari je li bunta povodom ne dodeljivanje nagrade po proceduri kako treba, mislim, nije usamljen slučaj. Mi smo imali u istoriji dodeljivanje nagrada mnogo slučajeva, pre svega u slučaju najpoznatije i najprestižnije Ninove nagrade, vraćanje tih nagrada. Nagradu je, kao što znamo, vratio Daniel Kiš, nagradu je vratio Milisav Savić, jedne godine nagrada nije bila dodeljena, a da ne govorimo o tome da se svake godine redovno povodom te, opet kažem, najprestižne nagrade, oni treba da bude prestižni, treba da vrati dignitet koji mislim da je izgubila, vode velike polemike u toga. Dakle, u ovom slučaju, kako sam ja shvatila i razumela, mi imamo jednu potpuno apsurdnu situaciju. Ovaj čovjek je rekao jednu zanimljivu stvar. On je rekao, ja zvanično nisam obavešten da sam primio nagradu. Znači, on zvanično nije obavešten, nego je obavešten kako? Nekim privatnim kanalima dok je neko sedeo, pio kafu, pa mu je dobacio, ne znam, u kafani ili negde na ulici, dobio si nagradu. I taj slučaj, ja mislim, da je u stvari paradigmatičan. To je paradigma kako u stvari funkcioniše dobrim delom naš javni kulturni prostor kada je u pitanju sistem odlučivanja dobijanja nagrade. Da vi često imate upravo to, nezvanični dogovor ljudi, grupe ljudi, grupacija o tome kako će se i kome dodeliti nagrada i šta, a da često to neka zvanična artikulacija zbog čega je ta nagrada dobijena, to je, ja mislim, prosto pro forma. Dakle, ovo je simptomatična stvar u toj rečenici što je rekao ovaj čovjek. Ja zvanično nisam obavešten, nego sam saznao kako nezvanično, da mi imamo neku vrstu duplog dna načina mišljenja i onda i načina rada. Imamo nešto što je zvanično i što je javno prezentovano kao dobro, kao bitno za kulturu, a onda ispod toga, ispod te zvanične imamo potom jedan nezvaničan sistem odnosa koji proizvodi stvari koje proizvodi, pa mi imamo takvo stanje u kulturi. Eto, to je meni bitno.
Da, mislim, prvo, velika je razlika između književnosti i pozorišta kada je reč o nagradama. Ono što je otežavajuća situacija ili olakšavajuća za nagrade je ta hiperprodukcija kada je reč o književnosti i izdavaštvu. Dakle, nagrade zaista moraju da skrenu pažnju. A druga stvar, ono što je isto i za jedno i za drugo, to je postoje različite nagrade. Dakle, postoje one zaista velike nagrade o kojima se, iza kojih stoji država, o kojima se država ili neka institucija, ali ono, smatraju se nacionalnim nagradama, tipa u književnosti Ninova nagrada. Tako, recimo, postoje iako dodeljuju udruženja, ali to su nagrade do kojih se drži i gde se zaista vodi računa ko će da dobije, tipa Dobričin prsten, zatim nagrada Žanka Stokić i naravno, mislim, kod nas najpoznatije i najznačajnije u suštini su Sterijine nagrade za glumu, to je ono o čemu se najviše priča, to je ono o čemu se najviše zna i u profesiji i među publikom. E sad, i Dobričin prsten i Žanka Stokić se dodeljuju za životno delo, u tom smislu su one imaju veću težinu, ali ja mislim da su za običnu publiku, za širu publiku, da su Sterijine nagrade ipak najznačajnije. E sad, ono gde ja mislim da se stvara osnovni problem, to je gomila ovih sitnih, opštinskih, doopštinskih, regionalnih. I mislim da toga ima naročito u književnosti. Negde sam čula da u književnosti ima više od 360 i nešto nagrada se u Srbiji dodeljuje. Znači, bukvalno svakog dana se po jedna nagrada.
To je bilo u jednom trenutku, svevremeno Predrag Čudić radio jedno onako detaljno istraživanje na tu temu. I ta cifra sad koju ti pominješ, mislim da je vezna za to njegovo istraživanje, a kad uzmemo u obzir da je to bilo pre nekoliko godina, desetak ili 15, ko zna koliko su one da i porasle. Tako.
Ali što se pozorišta tiče, dakle, imamo tih nekoliko značajnih i postoje nagrade zatim vezane za festivale. To je sad druga priča, nagrade, odnosno nagrade i festivali i repertoarska politika, to bi sad bilo prosto jedna posebna priča vezana za pozorište. I postoje te godišnje nagrade koje svako pozorište dodeljuje, koje mislim da se dodeljuju maksimalno, koliko ljudi se trude. Ja sam nekoliko puta bila u tim žirijima, zaista se ono, kako kažem, trude ljudi da odrede, mada je užasno teško, kada je reč o umetnosti, strašno je teško, naravno, rangirati ljude. Nekad neko iskoči, pa vam je lako da kažete, ono je konsenzus, kao, to je ono što zaslužuje nagradu, a nekad se mere različite stvari. E sad, samo još jedna zanimljivost, pitanje, naravno, novčanog iznosa. Tu je sada frljanja koliko volite. Razgovarala sam sinoć sa Željkom Hubačem iz Narodnog pozorišta, dakle, tu je bio slučaj, Nada Šargin je dobila godišnju nagradu pre 2 godine i prazan koverat. Mihajlom Nestorovićem, upravnikom Somborskog pozorišta, dakle, o čemu je problem? Od pre 2 godine pravne službe ne dozvoljavaju da se novac za nagrade daje iz budžeta. I onda Željko Hubač kaže u Narodnom, mi ne dajmo to, neko treba da se bavi time, neko treba nabavljati te novce, mi nemamo ljude za to. Na to Mihajlo Nestorović iz Sombora kaže, ali mi imamo sponzore. Znači, to je sad od pozorišta do pozorišta, mislim da je to isto zanimljivo kako se tu radi. I još jednu stvar bih na početku htela da istaknem, zato kad je reč o dečjim pozorištima, ja ne znam ni za jednu nagradu kada je reč o glumcima dečjih pozorišta, samo to. Postoji nekoliko festivalčića. Mi nemamo nacionalni festival dečjih pozorišta, ako ne računamo Kotor, koji je ostao iz vremena SCG. Ovi su regionalni i međunarodni, mogu kasnije da pričam o tome ako budemo imali vremena. Opera i balet takođe su na apsolutno začelju. Znači, ovo sve što sam pričala, to su dramske nagrade, glumačke, i ima ih gomila. A kada je reč o operi, udruženje, to su neke privatne zadužbinske nagrade, dakle Nikola Cvejić u operi i u baletu Dimitrije Parlić, i postoji nešto što je nagrada VIP poziva vezana za Beogradski festival igre. Ja ne znam za druge nagrade koje se dodaju.
I ovo je sada zanimljivo za razmišljanje i za razmatranje. To bi trebalo da bude sledeća tema u emisiji Rečeno i prećutano.
Naročito ovo dečje pozorište.
Upravo sam htela da kažem. Dečje pozorište, imajući vidjeti da smo protekli ili ne znam koje već sedmice preizvesnog vremena čitali da u Beogradu trenutno ne radi ni jedna biblioteka. Dečje,
da,
biblioteka.
Da, ovo.
Some old town. I said if ever we'll be knocking them down. I wear a dress, baby, you wear a tie. Well, I heard that old black shop move in this golden sky.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
12 sati 20 minuta, evo sada pričamo i dalje. Mnogo je tema zapravo koje su aktualne. Aleksandra, vi ste želite da dodate još nešto kada smo rekli ovaj podatak u vezi sa nagradama, odnosno nagradama i dečijim pozorištima, hteli ste dodati?
Pa, samo sam tela, pošto se, znači pozorište se zapravo održava na životu dobrim delom, govorim o malim sredinama koje imam sreće da poznajem jer sam u kritičarskom karavanu i putujem i zaista mi je to užasno mnogo znači. E, tamo, sad to je druga tema ili potema ovoga, festivali.
pozorišta zaista, ti festivali su zaista fešte za, za tu publiku i ako ikako moguće i treba da postoje. I tu sad postoje neke nagrade. Tu zaista ne znam, negde ima para, negde nema, zavisi od tih gradskih rukovodstava, ko gde koliko daje za kulturu. Ali što se tiče dečjih pozorišta opet, koja bi trebalo da su nam najvažnija, ali evo kako čujemo, znači taj užas da, su, da ne postoji dečja biblioteka, meni je detinjstvo obeležila biblioteka Neven u zgradi Doma sindikata. Što se tiče dečjih festivala imamo ovako, dakle u Subotici najveći, najznačajniji, ali to je međunarodni festival. Zvezdarište, koje godinama postoji, takođe je regionalni festival, znači nije srpsko pozorište. Festić u Bošku Buhi takođe bio međunarodni, zatvoren jednostavno, nije bilo para, sad prošle godine su ga valjda ponovo obnovili, posle 5 godina dobili pare. Tiba, internacionalni festival u okviru Boška Buhe, trajao 10 godina, ukinut 212. Znači ne postoji, ukinut jer nisu davane pare, ne može to bez ičega da, da opstaje. U okviru vojvođanskih susreta, Bogu hvala, ili pozorištu hvala, postoji taj deo vezan, baš ono blok dečjih predstava i ja jako se radujem da onako istaknem kulturni centar u Aleksincu kao primjer dobrog rada. Između ostalog, oni su ovog kraja januara, početak februara imali su svoj prvi zimski pozorišni festival za decu, što je svakako neophodno. Dakle, ne znam da li treba komentar uopšte na to koliko se mi, koliko su nam kao društvu puna usta raznih reči i velikih reči, a evo, šta reći ako se decom ne bavimo ne na adekvatan način, nego ni blizu tome.
E sada možda da damo jedan komentar. Marija, vi ste pomenuli ovaj tekst iz 2002. godine, ali ja bih rekla Predraga Čudića u vremenu u mnogo čemu i dalje.
Pomenula sam njegovo istraživanje na broj nagrade. Sam,
ovo je, da kažem, tekst iz 2002. godine pod naslovom, sa naslovom Tamni sjaj. I u njemu, naravno, neki su pisci posle dobili nagrade u ovom periodu koji je prošao između ovog teksta i današnjeg dana, ali on u uvodnom delu između ostalo kaže: ostati bez i jedne nagrade u mrtvom moru svakovrsnih odličija može da znači nešto više od pukog previda. Može da bude najbolji znak posebnosti. Moglo bi se jednog dana ispostaviti da je nenagrađenost važnija od većine nagrada.
Tako je. I čovjek koji je nenagrađen, koji nikad nije dobio nagradu, ispostavlja se da je vidljiviji od svih onih koji su tu nagrade dobili. Ja se sad vraćam ponovo na književnost. Evo, Aleksandra je govorila sada o tome da ima mnogo manje u odnosu na književnost postojećih nagrada. To je sasvim i logično, s obzirom na to da je mnogo jeftinije i jednostavnije objaviti knjigu, i mi sada imamo ne hiperprodukciju, nego hiper na kup produkciju tih knjiga. Govorimo ovde sve vreme o toj novčanoj satisfakciji, koja svakako jeste važna, ali zaboravljamo nešto drugo, u stvari što je suština, a to je sistem nagrađivanja i vrednovanje. Dakle, šta se desilo sa vrednovanjem, ja se govorim u mom slučaju moje oblasti, ja pratim tu knjigu, sa vrednovanjem književnosti. Ja sam napomenula da mi imamo to neko duplo dno koje funkcioniše u tom sistemu odlučivanja i bojim se da u tim kriterijima koji se primenjuju, mislim da su često najmanje primenjivani kriterijumi vrednosti samog teksta i knjižnog dela, dok su oni izvan književne okolnosti tu zaista presudne, moram to da kažem. Tako da mi se čini da bi veliku pažnju trebalo posvetiti pre svega izboru žirija za dodelu određenih nagrada. Jer mi imamo...
Misliš da ima toliko žirija koliko ima nagrada?
Pa to je tačno, ne možemo sve ni da... Ima jedna zanimljiva stvar. Evo, mi recimo imamo, ja sam nedavno skrenula pažnju na 40 godina od objavljivanja knjige Biljana Jovanović, Pad avala. To je žena koja u našem javnom prostoru još uvek nije stekla nekako, čini mi se...
Ali postoji nagrada.
Pravu recepciju. Njeno knjižno delo nije steklo pravu recepciju, ona uopšte nije mnogo vidljiva, ali postoji jedna knjižna nagrada koja nosi njen ime. Ali šta? U konceptu te nagrade stoji da se ta nagrada dodeljuje za delo koje se pre svega bavi eksperimentalnim izazovom, koji prekoračuje granice i donosi nešto novo. A bojim se da kada mi pogledamo spisak dobitnika knjižnih nagrade Biljana Jovanović, da su to ljudi koji nemaju uvek mnogo eksperimentalnog u svom delu. Nemaju uopšte, evo sad je izašao najširi spisak koji treba dobitnika, mogućih dobitnika nagrade, to je jedan, moram reći, Galimatijas. I šta ćemo mi izabrati? Eto, tu se stupa na scenu vrednostni kriterijum. Koji je, kada govorimo o nagradama na jednačanje? I zato mislim da je Predrag Čudić tu bio u pravu kad je rekao, možda ljudi koji su najvredniji danas su često u senci.
Da, ali tu sad po meni se na to lepi nešto gde ja smatram i godinama govorim da se naša branša ogrešila. Dakle, onaj novinarski deo gde godinama već naše kolege i koleginice se, kako kažem, ponašaju kao glasnogovornici nekih tuđih mišljenja. Dakle, samo se podmetne mikrofon, dozvoli se da svako kaže šta god ima, nema potpitanja, nema komentara.
To je PR mišljenje, da.
E, o tome da se radi. Dakle, tu je sad dodatno u tom čitavom galimatijasu izdanja, šta se objavljuje. Ajde da se ja vratim na pozorište. Dakle, postoje zabavne pozorišne predstave, populističke, koje idu, koje su duhovite, koje su bolje ili lošije, gore napravljene, i postoje neke predstave koje imaju druge vrednosti. Ne može se sve to trpati u isti koš. I sad ako to, kako kažem, ako sam novinar ne napravi neku razliku tu, pa šta će čitalac, pogotovo koji nije, na primjer, iz Beograda, pa da može sam da prati te predstave ili iz gradova u kojima postoje pozorište, šta će taj čitalac da zaključi? Mi imamo, govorimo o čitaocima, možda pre da govorimo o slušaocima, dakle 202 se mnogo više sluša van Beograda i iz tehničkih razloga, ali hoću kažem da imamo široku publiku van Beograda i znam koliko je tim ljudima važno, mi imamo svakog dana emisiju iz kulture, koliko je tim ljudima važno to što čuju, koliko nam se javljaju i kako komentarišu. Upravo po tim nekim manjim mestima gde nemaju dodir, pa onda kad dođe u Beograd on zna šta ho, ili u Novi Sad ili u Sombor, on zna šta treba da vidi. Mi se trudimo da zna i da napravimo razliku.
Jeste te,
je tu velika uloga novinarstva.
I sada kada ste to pomenuli, veliku pažnju medija je privukla prošle godine vest da na Sterijinom pozorju nijedna predstava nije nagrađena.
Niko, dakle, ne, tako samo predstava.
Da, da.
Sve je prošlo.
Bilo to i sa nečijom nagradom, pokušaj da se ne dodeli nagrada.
Šta nam takve neke situacije, evo konkretno ova ili ova sa Andrićevom nagradom govore?
Pa ne znam, ja sam toliko pričala o ovom slučaju vezano za Sterijino nedodeljivanje. Kako ja kažem, mislim da postoje situacije u kojima nagradu ne treba dodeliti, ali tako blokovski ne dodeliti na tom festivalu, mogu se i da ne dodeliš nagradu za najbolju predstavu, recimo, i to bi već dovoljno govorilo o stavu žirija u odnosu na ponuđen program. Ali ne dodeliti glumačke nagrade, nagrade za kostim, za scenografiju, za muziku, za dramski tekst, mislim da je bilo prosto bezobrazno i to sam više puta rekla i nemam šta drugo kažem na temu Sterije.
Marija. Dobro, ja sam rekla sad kao pitanje odlična nagrada, znate, nagrada koja nosi ime nekog pisca je znak. Vi toj nagradi dajete znači, mi sad kažemo nagradi Ivo Andrić. Sad tu postoji jedna mala zamka, jer svi sad mislimo ili pretpostavljamo da ta nagrađena knjiga i taj nagrađen autor treba da bude neki novi Andrić. Ne, on ne treba da bude neki novi Andrić, ali svakako treba da bude autor tekst takav koji će, opet kažem, da pomeri neke granice i koji će se izdići iz proseka. To sa Andrićevom nagradom, evo lepo Aleksandra rekla, kad je u pitanju Sterijina, tu imamo više kategorije. Da, ovdje imamo jednu i to se čuje, to je jako zvučno. Znate, nije lako pisati. Ja moram sad malo da stanem na odbranu i u odbranu ljudi koji pišu i koji, kako god, upotrebe neko svoje vreme, neku svoju misao, neku svoju energiju da to neko delo objave. Prosto mislim da možda u slučaju nedodeljivanja Andrićeve nagrade ili u slučaju tog možda malo arogantnog stava da niko nije dosegao visinu Andrića, postoji neko zrnce preteranosti. Mislim da postoji neko zrnce preteranosti, mislim, Andrić i Andrića sad.
U krajnjoj liniji zadatak žirije je da odabere najbolje.
Najbolje, od ponuđenog, tako je.
Ovo što ste sad rekli, Marije, zanimljivo je, možda sa tim u vezi, pa i da damo i komentar te situacije. Da 2005. godine žiri je dodelio nagradu Desanka Maksimović Novici Tadiću, pesnik je odbio da je primi, jednostavno između ostalog rekao, kako su preneli mediji, moja poezija je poezija Desanke Maksimović nemaju nikakve veze i tako dalje. U mom slučaju žir je bio upoznat sa onim što pišem, a nije čini mi se dobro odvagnuo i druge srpske pesnike koji su bliži poeziji Desanke Maksimović. Pa sad ovde bismo trebali da postavimo pitanje zapravo za svaku nagradu ponaosob, šta bi ona trebalo da predstavlja kada nosi ime nekog velikog stvaralca.
Evo, upravo kažem, kao što je slučaj u Biljani Jovanović, tu je naglašena eksperimentalnost. Eksperimentalnost u izrazu. U slučaju Desanke Maksimović, sad ne znam kao, možda je to sad možda samo reći nagrade za poeziju je malo, jer mi imamo toliko pesnika i toliko poezije, toliko oblika poezije, sad bi mogli da ulazimo u način vrednovanja poezije Desanke Maksimović. Da li to sad neka romantičarska vizija sveta, da li su to neke slike koje, jel tako, nisu ni mnogo eksperimentale, niti mnogo pomerale granice, ne znam, ali mislim da je sve to malo osetljiva stvar, jer dovodite me sve u situaciju da ja sad treba da vrednem delo Desanke Maksimović. Dakle, neko ko je tako u nekom svojoj estetici, u svom izrazu, možda je na tragu onoga što je Desanka Maksimović pokušala da radi.
Mislila sam da, principijelno da odgovorimo na to pitanje kada nagrada nosi, recimo.
Novice Tadić je tu, moram reći, bio apsolutno u pravu. Poezija Novice Tadića ni malo ne liči na poeziju Desanke Maksimović. To je tačno.
Možda da prenesemo ovo na pozorište. Postoje neke nagrade koje su specifične i mislim da tu se žiri opet nekako dobro drže. Sad pokušavam, da. Recimo, Večernje novosti su 88. godine, 1988. Uvele nagradu na Sterijinom pozorju, ali svoju nagradu, nagrada za bravuru Zoran Radmilović. I mislim da im onako na čast služi zaista taj spisak dodeljenih nagrada do dan danas, da vrlo pažljivo, ali to opet biraju sad naše kolege. Tu nije, znači, tu nisu ljudi iz branše, tu nisu pozorišni svet i mislim, tu je Zorica Pašić i bila inicijator cele, naša pokojna koleginica divna, i bila inicijator cele te priče i godinama bila u žiriju. To je onako, kad pogledate spisak ko je dobio Zorana Radmilovića, to je zaista onako zasluženo. I ima još jedna nagrada, to je nagrada mlado preminulog glumca SNP-a Predraga Peđe Tomanovića. Njegovi roditelji su osnovali zadužbinu i oni već 25 godina dodeljuju nagradu najboljem mladom glumcu SNP-a, koja nosi ime Predraga Peđe Tomanovića, i tu se isto jako pažljivo bira. Eto, to su neka dva dobra primjera kako zadužbinarski rad zapravo donosi. Čuva ime, u onom slučaju Zorana Radmilovića, ovde mladog glumca Peđe Tomanovića, očuvava to ime i opet daje drugima šansu da odskoče u odnosu na to ime.
Sing your song, sing out for me, give it everything you've got, just one more time for me. Moving from the dark, I'm all of this and nothing. I'm the dirt beneath your feet. Outside my window.
Eko. Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bože va ime
Nemanjići, rađanje kraljevine.
Spasi me.
CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
12 sati 39 minuta. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas diskutujemo o nagradama u kulturi. Evo na Wikipediji, Slobodna enciklopedija, imamo spisak srpskih nagrada, gde u uvodnoj rečenici piše: srpske nagrade se dodeljuju uspešnim pojedincima i institucijama čiji je doprinos evidentan od interesa za srpsku kulturu i nauku. I sad idu različite podele, imamo oblast kulture, pa onda najviše nagrada u oblasti književnosti i novinarstva i poeziji, naravno. Pozorište, film, televizija i radio, takođe jedan određeni broj nagrada. Mi danas nismo pričali, naravno, brojne nagrade i u drugim oblastima, ali evo, naše današnje sagovornice se bave najviše književnošću i pozorištem, pa smo se nekako fokusirali na ove dve oblasti, slikarstvo i vajarstvo, takođe istoriju umetnosti, nagrada Lazar Trifunović, nagrada Pavle Vasić. E sad, šta je moje pitanje za vas, naredno je, šta je sa nagradama za mlade stvaraoce?
Evo, ja se sticam okolnosti trenutno u žiriju za nagradu Đure Đukanov, To je nagrada koja se dodeljuje piscima, autorima mlađim od 30 godina. Dakle, prilično je strog taj kriterijum i to su zaista mladi ljudi. Nosi ime pisca koji je čoveka mokrinskog pisca Đure Đukanova, koji je, nažalost, tragično preminuo relativno mlad, ali za kojeg je Šteter, mislim da bi dao mnogo u srpskoj književnosti, jer je on upravo bio taj koji je poznavao jezik, imao je dovoljno energije da tu neku kreativnu ideju i kreativnu misu artikuliše kroz taj neki savršen jezik. I dobro je što ta nagrada postoji već nekoliko godina. Moram reći da mnogi pisci koji su, dakle, kao mladi dobili nagradu Đure Đukanova su kasnije ušli u književni javni prostor i daju neka vredna značajna dela. Drago mi je, dakle, što ta nagrada Đure Đukanova postoji. Prošle godine to dobila devojka jedna Milana Grbić. Mi smo se iznenadili kad smo čitali te tekstove. Ne stigne tu mnogo tekstova, s obzirom da su ti uslovi strogi, dakle, ispod 30 godina, da delovi teksta ne smeju da budu objavljeni bilo gde ili da su prethodno objavljivani. Iznadila sam se da devojka autorka koja ima 20 godina može tako promišljeno i tako kreativno piše. Ona je duže studentkinja svetske književnosti, ali dobro. Tako da evo, mislim da će se, na primjer, za Milanu Grbić tek čuti. Očekujemo sad ove godine nov priliv tekstova, pa ćemo vidjeti šta će biti izbor.
Imamo, i ovo sam i pitala zbog onoga što smo razgovarali o dečijim knjigama, o dečijem pozorištu, imamo i nagradu Timočka Lira, najbolje mladom pesniku, takođe do 30 godina.
I Politike zabavnik dodeljuje nagradu za roman namenjen deci. To isto. Jednostavno, ne znam koliko ima sad odjeka u javnosti, ali to bi bila neka...
Evo, mi se nismo tu nagrada. Ovde sad naveli veliki broj tih nagrada. Ali evo, ja sad mogu da kažem sledeće, možda će to zvučati blasfemično, ali dobro. Ok, hajde sad da ostavimo na to, na tim nagradama. Hajde da ne uvodimo više nagrada, nego da ostavimo na tim nagradama i da zaista da pratimo kako se te nagrade odeljuju, da pratimo te autore koji dobiju te nagrade, da pratimo te vrednostne kriterijume tih žirija koje te nagrade odeljuju. I možda zaista nešto sad, uradimo za budućnost.
Sad je pitanje jedno za vas. Govorili smo o žiriju nekoliko navrata, ali ukoliko imamo, evo kako podaci govore, manje više, ali blizu 400 književnih nagrada, kada je reč o književnosti, kako sada da dođemo do one situacije da se, što je veoma, da kažem, zamera se da su uglavnom isti članovi ili slični članovi žirija za različite nagrade, ili ako imate blizu 400 nagrada, pa sada kako da nađete puta 3 člana žirija 1200?
Pa nije nemoguće, kako? To je lepo Aleksandra rekla. Zaista nemoguće. Nemamo mi hiperprodukciju ljudi koji će na dobar način da vrednuju napisano. Ali, tako da...
Mislim da su tu te zadužbinarske nagrade ili tako neke gde grupa ljudi drži do toga da su možda najbolje. Ja ne pratim književne uopšte redovno, ali ja nikad bolja objašnjenja nisam čula od onih pisanih za Vitalovu nagradu. I to je, ja sad ne znam...
Koja je važna nagrada, moramo reći.
Jedna od važnijih književnih, ali tu se zaista, meni je žao što ja ne znam sad ime čoveka, ali on se onako profesorski potrudi da zaista najozbiljnije moguće obrazloži. Znam kad je Svetlana Slapšak dobila pre 2 godine, valjda da je žena, dakle u životu nisam ovakvo obrazloženje čula. To je sad, znate, malo, da li se radi tezgaroški, da li se radi ozbiljno, da li je nekome stalo da održi to što postoji ili prosto, eto, tako da prođe medijski kroz to. No i mi imamo novu gošću.
Imamo novu gošću koja nam se sad upravo priključila. A tema našeg današnjeg razgovora, reći ćemo, sa nama Branka Glavunić, naša draga koleginica televizije Beograd, muzički urednik. Evo naša tema danas, Branka, dobro nam došla.
Hvala.
Pričale smo o nagradama u kulturi. Fokusirale smo se zbog prirode interesovanja našeg posla na književnosti i na pozorište, ali evo pravo pitanje i pravi trenutak da nam date jedan svoj komentar kad je reč o muzičkim nagradama u Srbiji. Kakav bi bio jedan opšti utisak? Šta je ono što bi mogli da kažemo kao jednu možda kritiku, a šta kao pohvalu?
Pa dobro, ja se isključivo bavim rock muzikom i bavim se, to je malo neformalnija atmosfera što se rock'n'rolla tiče, i bavim se najviše, znači, rock'n'rollom, tako da što se tiče muzičkih nagrada, iz ostalih kategorija, ne bih mogla na to da se osvrnem, ali mogla bih da se osvrnem na ono što trenutno Radio Televizija Srbije radi, emisija Bunt. To je Bunt Rock Festival koji se evo sad počelo emitovanje četvrtog Bunt Rock Festivala baš sinoć, svake srede na drugom programu RTS-a u 21.50. Ide emisija Bunt Rock Festival gde možete da vidite i da upoznate najnovije srpske bendove koji se naravno bore za izuzetno važne nagrade. E sad, naše nagrade su u tom smislu da kada ste mlad rock band i kad želite da svirate, to treba nekako i da vam se ostvari. I nama su se, Bunt Rock Festivalu su se priključili svi najvažniji muzički festivali iz zemlje, iz regiona i mislim zaista svi od, znači, Hrvatske, preko Crne Gore, Bosne, Srbije, svi su festivali otvorili vrata za te mlade bendove i što se mene tiče, ja sam izuzetno zadovoljna što se tako nešto desilo. Zatim, tu su se uključili mnogi ljudi iz sveta medija i tako dalje. Tako da ne bi mogla sada da učestvujem u toj nekoj ozvaničenijoj priči o muzičkim nagradama, ali mogu onome što je Bunt Rock Festival uspeo da uradi.
Šta je uspeo da uradi, odnosno pitanje konkretno, šta jedna takva nagrada treba da učini i da doprinese i da promeni i da unapredi našu scenu konkretno?
Pa pre svega nastupi, a ti nastupi su im obezbeđeni, jer bendovi nastupaju na festivalima Exit, Belgrade Beer Fest, Omladino Subotici, Arsenal Fest u Kragovicu, PDF u Oblak, Bačkoj Palanci, Most Fest u Bajnoj Bašti, Gitarijada Zaječar, Hills Up, Zlatibor, Rock Village, Banatski Sokolac, OK Fest, Tjentište, Demo Fest, Banja Luka, Sisplash, Pula, Beden Fest, Nikšić. Ja mislim da onaj ko prati muziku shvata da su ovo stvarno najznačajniji festivali u regionu. Znači, pored toga, bend treba da ima svoj snimak, svoju videoprodukciju i to smo i ove godine ostvarili. Znači, pobednički bend će dobiti snimanje spota od emisije Zvučni zid, a MTS Vision će izabrati bend u kategoriji godišta od 16 do 20. Oni će izabrati bend koji im se sviđa i napravit će im spot. Sa institut će im snimiti pesmu i još mnogo toga. Uključili su se mnoge emisije koje se bave rock'n'rollom, koje će dati svoje emisije i svoje vreme za nastupe i za predstavljanje. Tako da je ovo možda malo drugačija priča od onoga što se trenutno dešava inače. Ovo je nekako, tako da kažem, neka vrsta pokretanja te scene i nekako su svi puni energije, entuzijazma da se to desi i stvarno nam svi izlaze u susret.
Evo, vi radite, pričate, komunicirate sa tim mladim ljudima. U stvari je najvažnije kakvi su njihovi utisci, šta oni kažu, šta njima to znači, učestvovanje, ne samo, da kažem, takmičenje.
Pa, pre svega im znači to da mogu negde da predstave to što rade, jer oni nemaju priliku ni da dođu do medija, pogotovo nemaju priliku bendovi iz Srbije. U Beogradu su nekako svi mediji, pa je lakše da nekako dođeš do televizije ili do radija, ali mi pružamo šansu i bendovima koji su negde u nekom manjem mestu da mogu da dođu, da predstave to što rade, da vidimo da li to vredi ili ne. Tako da mislim da je za njih najznačajnije to, da dobiju svoj spot koji im se uradi, naravno, produkcije RTS-a, jer svaki njihov nastup se snima i stavlja na YouTube, tako da mogu da najzad pokažu to što rade i što se tiče toga da je to dobra zvučna slika i video slika.
E sad, budući da imamo još svega nekoliko minuta, 2-3 minuta, kako sad da pokušamo da zaokružimo današnji razgovor? Naš profesor Aleksandar Jerkov, koji je takođe rekao da između ostalog imamo mnogo nagrada, ali da je malo onih pravih koji imaju neku vrstu tradicije i dostojanstva. Pa možda na kraju samo kratko da kažemo šta bi trebalo da ima nagrada koja ima, eto, i tradiciju i dostojanstvo. Šta bi trebalo da bude suština jedne nagrade u kulturi koja će zaista imati smisla?
Evo sad kad pomenjamo te dve reči, a vezano je za nagrade sniženosti, tradicije i dostojanstvo, mi imamo nagrade koje imaju tradiciju, ali koji su nažalost izgubili dostojanstvo. A da bi to dostojanstvo povratili, mislim da treba preispitati pre svega ono o čemu smo počeli razgovor, to je vrednosni kriterijum i način vrednovanja dela, jednog dela, kao i način funkcionisanja tog, da tako kažemo, kulturnog javnog prostora koji dovodi do postojanja neke nagrade, a onda dalje bira žiri, a onda dalje taj žiri, što je najvažnije, bira knjigu, te jedna nagrada postaje dostojanstvena i očuvava i čuva svoju tradiciju. Dakle, vrednostni sistem pre svega.
Aleksandra?
Pa mislim da u društvu koje samo gubi tradiciju i dostojanstvo, ovaj, teško da možemo insistirati da se to dešava u nagradama. Mi kao i u svemu ostalom nemamo sistem. Dakle, sve ovo što pričamo, neke nagrade koje su se održale, održale su se na dostojanstvu nekih ljudi. Dakle, neki ljudi ne daju da se nešto pokvari. Što se tiče ovoga što ste citirali Jerkova, pa takvih dostojanstvenih nagrada i ne može biti mnogo. Znači, njih i treba da bude malo, treba ih čuvati, kako se čuvaju, to sad od jednog do drugog da idemo pa da pitamo. Svaka ta nagrada je priča za sebe. I šta se s njom dešavalo i kako su prolazili ljudi kroz žirije, kojim načinima i tako dalje i tako dalje.
I nismo se danas uopšte, da kažemo, samo smo se dotakli teme da se često pominje da određeni ljudi kao da su se pretplatili na nagrade, da ih dobijaju zaista veliki broj. Mnogo tema ima o kojima nismo stigli da razgovaramo u današnjoj emisiji Rečeno i Prećutano, ali u mnogima smo i stigli da pričamo. Dakle,
u današnjoj... Što smo morali da prećutimo s obzirom
da,
što se zove emisije za reč.
Dakle, u današnjoj emisiji Rečeno i Prećutano sa nama su bile Marija Nenezić, urednica u redakciji za kulturu Televizije Beograd, Aleksandra Glovacki, pozorišna kritičarka i urednica redakcije za kulturu Beograda 202, Branka Glavunić, muzička urednica Televizija Beograd takođe. Hvala lepo što ste došle i bile danas sa nama.
Hvala vama.
A današnju emisiju Rečeno i Prećutano pripremili su i realizovali Ivana Marković, Verica Gajević, Predrag Vasić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
As the silence puts me down to set my mind to rest from all the stress that will never. My feet so sensitive to walk any further. Your eyes lock in mine with so much tenderness. Touch the fire. There's nothing more than passing. I wish to shelter my peace and you. Hey.